Ja, takk for sist til dere alle sammen, og takk for velkomst, og takk for at jeg får lov til å komme og besøke dere med jevne mellomrom. Det setter jeg stor pris på. Og takk for det samarbeidet som vi har fått ha inne på den lille plassen jeg bor på Fågen, og lag med dere når det gjelder blant annet Per Håkonsen og den fine helgen som vi hadde i lag med han for noen veker siden. Det var flott. La oss fortsette å be. Far i himmelen, takk for det du minnte oss om til begynnelsen på dette møtet. Takk for at du sier kom. Takk for at du retter ut ditt kall til oss og sier kom, la oss gå i rette med hverandre. Om syndene dine røde som skal lagen, så skal det verte som den hviteste snø. Takk for det verk som du kan utføre i livet til hver enkelt av oss. Når du får slippe til, ber om at du må få slippe til i mitt liv og få gjøre din gjerning der og i hver enkelt sitt liv som er her inne. Velsign alle som er i dette rommet nå. Ber om ditt nærvær. Ber om at du må tale til hjertene våre. Så ser du hva vi har behov for. Det kan være så ulike ting som vi kaver med, men vi ber om at du må komme inn og gi oss din fred og din velsignelse, at vi kan få kjenne at vi tror på deg. Takker deg for løftene dine, der du sier, om noen vil gjøre min vilje, så skal han få kjenne om læra er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Herre, jeg ber om at man får kjenne det nå. Takker for denne forsamlingen, takker for trofast arbeid, og ber om at dette må få være en misjonsstasjon i nærmiljøet her, og få gjøre sin gjerning. Det er, hjelp oss det, se stort på også de små forsamlingene, for de har en ufattelig stor betydning. Så ser du det som ble lagt oss på minnet her om Norges land og folk. Du ser, der er få som vil følge deg. Jesus, ber om at du må forbarme deg over oss. Du må sende vekkelse over oss til omvendelse og fornyelse og gjenfødelse. Reis opp kristen ledere imellom oss som kan formidle ordet ditt på en klar og troverdig og god måte, og med utgangspunkt i dette, så sier Herren at ditt ord kan på ny få komme ut over landet vårt. Du sender ditt ord til Norges fjell og ljos over landet strømte. La oss få erfare det på ny ved din nåde. Vi har ikke fortjent det. Vi har fortjent det motsatte. Men takk for at din miskunn, den har enda ikke tatt slutt. Så ber vi også for Israels land og folk som ble mynt om her. Vi ber om din velsignelse over deg. Alle jødene som bor i Israel, at du bevarer dem og beskytter dem, og at de også får se at du er Messias, den levende Guds sønn. Vi ber for jødene i utlendighet, at de må kjenne på kallet og må flytte hjem. I Jesu navn. Amen. Ja, det var fint dere nevnte Israel i begynnelsen her, og for 69 år siden i dag, etter den norske kalenderen, så ble Israel opprettet som stat. Det skjedde den 14. mai 1948. Og så ble det krig den 15. mai. Så sånn var det. Men ved Guds uendelige store nåde, så har de kommet seirende ut av alle de gangene de har blitt angrepne. Og det er ikke noe som tyder på at de skal tabe i fremtiden heller, men det vet vi for så vidt ingenting om, men løftene fra skriften, det er i hvert fall nok så klare. Ja, jeg har vært litt i tvil hva jeg skulle ta opp på dette møtet, men det har blitt slik for meg at vi skal ta det som prestene snakker om i dag, for å si det slik. Og det er fra Johannes 15. Vi skal lese to av de tekstene som er fremme i dag. Den ene er fra Johannes 15, de åtte første versene. De skal vi lese i Jesu navn. Jeg er det sanne vintreet, og far min er vingardsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tek han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han, så hun skal bære mer frukt. Det er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Vær i meg, så er jeg i dere. Liksom greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun vært værende I vintreet. Såleis kan heller ikke det bære frukt, uten at det vært værende I meg. Jeg vintreet, det greinene. Den som vært værende I meg, og jeg I han, han bærer mye frukt. For uten meg kan det ingenting gjøre. Om noen ikke vært værende I meg, da vært han kastet ut som en grein og visner, og de samlet de sammen og kastet de på elden, og de brenn. Dersom det vært værende I meg, og ordene mine I dykk, kan det be om hva det vil, og det skal få det. Far min vært herliggjort ved dette, at det bærer mye frukt, og det skal verte mine læresveiner. Det andre vi skal lese, det står I Romerne 11, vers 13-20. Til dukk heidninger vil jeg sige, så sant jeg apostel for heidninger, priser jeg tjenester mi. Kunne jeg bare gjøre frendene mine etter kjøtet, nidkjære og få frelst noe av dem. For har været vært forlikt med Gud ved deres vraking, underforstått vraking av Kristus, hva annet enn liv av døde skal da deres godtaking verte? Men første grøa heilag, da deigen også heilag, og rota heilag, da greinen det også. Men om noen av greinene vært bråtne av, og du, som en vill oljekvist, vært pota inn mellom deg, og fikk sevje fra rota sammen med deg, så rosa deg ikke mot greinene. Rosar du deg, så vit at det ikke du som ber rota, men rota som ber deg. Du vil da si, greinene vært bråtne av, for at jeg skulle vært der pota inn. Ja vel, På grunn av vantrua vart det bråtne av, men du står ved trua di. Vær ikke ovmodig, men ottast. Her I disse tekstene så hørte vi om noen tre. To tre. Det første teksten det var det snakk om et vintre, en vinranke. Og I den andre teksten der var det snakk om et oljetre, altså et oliventre. Og vi hører jo ganske mye om tre I Bibelen. Det står faktisk I det første kapittelet I Bibelen står det om tre, og I det siste kapittelet står det om tre. Og inni midler står det ganske mye om tre I mange plasser. Og vintre og oljetre to av de mer sentrale. Fikentre et tredje tre som skal komme litt tilbake til. Men det som jeg leste fra Johannes, det jo som dere alle kjenner til, en del av Jesus sin avskjedstale til disiplene. Den ble holdt rett etter at Jesus hadde innstiftet nattværen. Og en merker kanskje at dette med nattværen ligger litt I bak evjo her. Og urkyrkja, de hadde kanskje et enda klarere og sterkere syn på nattværen enn hva vi har I dag. For Jesus han ble I den tidligaste kyrkja, har jeg lest en plass, ble kalt for Davids heilage vinstokk, Davids son. Men det som gjennomgangsmelodien I Johannes her, det dette. Vær I meg, bli I meg, så blir jeg I dukk. Det ble gjentatt gang på gang I denne teksten I Johannes 15. Og rent ytre sett så det jo akkurat det som vi får oppleve I nattværen. Jesus sier det selv tidligere I Johannes evangeliet, kapittel 6 og vers 56. Den som et mitt kjøtt og drikk mitt blod, han vært værende I meg og jeg I han. Det sa han før han hadde innstiftet nattværen. Så nattværen det ikke en mer eller mindre tilfeldig skikk som plukker frem ved bestemte anledninger. Nei, det noe som de første kristne brukte ganske så ofte. Det kan vi lese om I Apostelgjerningen kapittel 2. Og Jesus sa jo selv at dette måtte vi gjøre for å bli han. Det nesten som maten som det, den går helt naturlig inn I kroppen og gjør sin gjerning. Slik det også med nattværen. Vi trenger den for å overleve som kristne. Jeg vet ikke hvor ofte dere har nattvær her, men jeg tror vi med fordel kunne hatt nattvær oftere. Og vi jobber litt med det I vår sammenheng, at vi kan ha nettferd I hvert fall regelmessig, og kanskje oftere enn hva vi vanligvis har. Så vi har faktisk I vår familie, vi har gått til anskaffelse av et privat nettverdssett som vi bruker ved visse anledninger. Det tror vi kan være en god måte å løfte dette frem på. For den vinen som vi får I nattværen, det jo egentlig denne sevjen som går ut fra roten ut I greinen som vi leste om I denne teksten. Og den gir kraft og næring slik at vi kan bære frukt. For det som vi får I nattværen, det jo egentlig selve frelsesverket, det som Jesus gjorde for oss. Og jeg må jo si at alle disse kapitlene I Johannes evangeliet, spesielt disse kapitel 13-17, som ble reknet som Jesu avskilstale, de veldig innholdsmette, og de veldig tette, og handler mye om fellesskapen mellom Jesus og hans menighet her på jord. Og Jesus, han brukte jo mange ganger bilete for å karakterisere seg selv, og de ser vi mange av I Johannes evangeliet. Her var det, jeg det sanne vintreet. Men leser vi tidligere, så sier han, «Jeg livets brød, jeg veras ljus, jeg døra, jeg den gode hørdingen, jeg vegen, og så videre, og så videre.» Dette med «jeg går igjen her. Det jo navnet som Gud sa når Moses spurte han, når han møtte den brennende tornebusken I 2. Mosebok 3. Så spør Gud, «Hvem du?» Nei, spør Moses til «jeg sier han. Og det går igjen her. Det medfører mellom annet at han alltid til stas og uforanderlig. Jeg synes det fantastisk trostyrkende å ha han som fundament og som anker I mitt liv. Jeg en som sjefen I mitt liv. Og husk godt jeg selv som 17-åring når jeg hadde tatt imot Jesus. På en folkehøgskole så fikk jeg beskjed fra min gamle morfar, som da var nesten 90 år, døde ikke så mange år senere, men han sa det, du må begynne med å lese Johannes evangeliet. Og det sikkert mange andre som har fått det samme rådet. Det gjorde meg godt, det var et klokt råd, og jeg vender ofte tilbake til Johannes evangeliet. Men så stod det også her om at det var noen, Jesus sier, jeg det sanne vintreet. Det altså noen usanne, noen uekte tre som vi må være oppmerksom på, som ikke gir den frukt som de skulle gi. Og det faktisk vidle druer som vekser I naturen. Jeg har vel ikke sett så mange av dem, men sist jeg var I Israel, det var nå I februar, da vandret vi rundt litt nord for Jerusalem, og der var det veldig mye vidle mandeltre. Og der hang det frukter på fra I fjor, plukte noen av dem, og inni der lå det ganske fine mandler. De var godt edende, de var litt beiske, men det var litt spennende. Vidle vindruer har jeg ikke sett, men der det også. Men det sanne vintreet, det et symbol på livets kjelde. Det som man alltid må ha kontakt med. Og tenk på vers I Salme 36, vers 10. Der David sier, «Jo deg livsens kjelde.» I ditt ljus ser vi ljus. Alt kommer I et annet perspektiv når vi får se det I lys av Guds ord og I lys av det som han har gjort for oss. Så skal vi merke oss at Jesus han sier, «Jeg vintreet, det greinene.» Og greinene en del av treet. Jesus sier ikke, «Jeg stamme og dere greinene.» Nei. Han sier, jeg treet, inkludert greinene, dere greinene. Du og jeg som tror på Jesus, vi en del av han. Vi en del av hans legeme. Vi kan ikke forstå dette som står her på noen annen måte. Og Paulus han sier jo I Galaterne 2, vers 20, jeg krossfest med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever I meg, og det livet jeg nå lever, det lever jeg I trua på Guds son, han som elsker meg og ga seg selv for meg. For et vintre med greiner, det bærer jo frukt. Og det ikke bare til for seg selv, det kan være fint å se på, men det kommer andre til nytte. Det er hovedfokuset med denne frukten. Og en grein som ikke bærer frukt, du har ingenting på et vintre å gjøre. Du har ingen funksjon, og derfor blir du tatt bort, som vi leser om i teksten her. Så han, Jesus sier at vi skal elske hverandre og holde hans bud. Det er egentlig det dette går ut på. Det er en naturlig konsekvens av dette å være en grein på vintreet, og være i daglig kontakt med Jesus. Vi lever ikke lenger selv, men for han og for hverandre. Så er det slik at disse greinene, de er jo en del av vintreet, og det kan per definisjon ikke leve uavhengig av å være i direkte forbindelse med Jesus. Og så er det bare en som kan skape frukt. Det er Gud. Gud selv. Det er ikke greinene som produserer frukter. Det kommer fordi greinene har kontakt med stammen. Jeg liker godt det skiltet dere har her. Kristus vårt liv. Og hva er kristenliv? Kristenliv er Kristus liv. Det er det dere formidler med det der, dette ordtaket. Kristus vårt liv. Å være en kristen, det er ikke først og fremst å ha spesielle meninger eller følge bestemte moralske regler. Nei, det er å leve i fellesskap med Jesus. Det er det det går ut på. Og gjenfødde kristne, det blir vi først når denne forbindelsen blir opprettet. Og hvis han ikke er opprettet i mitt eller ditt liv, så er vi ikke gjenfødte kristne. Da kan vi ikke kalle oss kristne. Og du er bare en kristen så lenge denne forbindelsen står ved lag. Dette er talt inn, konkret inn i en situasjon der disiplene hører på. Det er 11 disipler til stades. Og neppe noen flere. Alt tyder på at det ikke er det. Og så står det her om Gud som er vinrøkteren, som er vingårdsmannen, som passer på at denne vingården blir holden i sjakk. For hvis han blir overlatt til seg selv, så går det gale. Alt som ikke duger, det blir skåret bort, står der, og blir kastet på elden, og det brenner. Jeg har ikke drevet med vindyrking, det kan jeg ikke si, men vi hadde faktisk et gammelt vindruetre hjemme for mange år siden. Det stod ute, og det var liv i det, men det er borte for lenge siden nå. Men jeg har drevet med litt forskjellig annet. Og det jeg kan huske blant annet fra jordbærdyrking, et av de tidligste triksene, det var at du ikke måtte gi dem for mye gjødsel. For hvis du ga dem for mye gjødsel, da kom det masse blad og lite bær. Så det må en passe seg for. Det blir gale. Det må være i fornuftige proporsjoner det en gjør. Og vi husker på Jesus når han kom til dette fikentreet, som så veldig flott ut. Masse blad, men ikke frukt. Jesus han forbannet det fikentreet, og det gikk jo slik at det visnet dagen etterpå. Det er en spesiell historie som vi for så vidt kunne snakket lenger om. Jeg leste noe av Øyvind Andersen. Han sier det: mennesker kan ikke skape frukt, men de kan produsere og frembringe produkter. Det er produkter og frukt er to vidt forskjellige ting. Det går an å være en produktiv kristen uten å bære frukt. Det er et stort alvor som skulle bringe oss alle inn for Guds ansikt i anger og bot. Og når vi drev med tomatplanter i min barndom, så ble jo vi ungene sett til å passe på disse tomatene og gjøre forskjellige småjobber der. Blant annet var det noe som kalte for vilskudd. De som har vært borte i tomater, de vet nok hva det er for noe. Det var skudd som vokste opp helt inn med blad, mellom blad og stemmer. De måtte vi ta vekk. Hele veien skulle de vekk. Vilskudd var ordet de ble kalt for. Jeg tror nok han vingårdsmannen her også, han går rundt og passer på at vilskudd og ikke får komme og slippe til. For det vil gi feil fokus, og det vil ødelegge for frukthausten. Fordi at de vilskudd og de tar kraft i forrota, og bidra til at frukten blir mindre og ikke så god og fin som det ellers ville ha blitt. Og så det jo interessant å lese her. Hva var det som virket? Jo, det var ordet. Det det sentrale. Det står i vers 3. Det alt rene på grunn av det ordet jeg har talet til deg. Det det sentrale. Det ordet som gjør sin gjerning, og som bidrar til at det blir frukt. På den måten så kom disiplene her inn under Guds tuktende hånd. De måtte renses ifra det som hindrer dem i å bære frukt. Det betyr ikke at de fullkomne, eller at alt skulle bli perfekt, men de stolte på Jesus, og gjorde seg ikke klokere enn det de var. Det et godt utgangspunkt for å bære frukt, at vi kommer til Jesus akkurat slik som vi og sier, du ser det ting som i mitt liv som jeg gjerne vil bringe frem for deg, og vil få de hjelp til å rydde opp i. Ta deg av meg. Det et kjempeutgangspunkt, for da kan Gud slippe til, når vi legger alt frem for ham. Så synes jeg jo også at det på et vis litt drøyt å kalle vintreet for et tre. Og det jo egentlig mer en busk enn et tre. Dere har sikkert sett hvordan de vekser. For de trenger hjelp for å bære frukt, faktisk. For de må bindes opp. Hvis et vintre ikke blir bundet opp, så blir det krypende nede på jorda, og da vil all slags små krypdyr som på jorda komme og ødelegge den eventuelle frukten som måtte komme. Vintreet må hjelpes opp for at det skal bli frukt av det. Og så trenger de kontinuerlig stell. Blir de overlatt til seg selv, så er det vær og vind som vil ødelegge helt og fullt. Jeg har sett noen sånne forlatte vingårder i Israel, og de ser ikke fine ut. Og det ganske sikkert litt frukt i begynnelsen, men til slutt så forsvinner den helt. Den blir overgrodd, og frukten uteblir. Og skulle vingårdsmannen komme og se en slik frukthage, så ville han sannsynligvis sette fyr på alt i sammen. Så gale det. Bli i Kristus, det gjennomgangsmelodien i teksten vår. Så å bli i Kristus, det å tro på det som han har skaffet til veie for oss på korset, som vi ble mynt om til åpning også. Der han tok all vår straff, slik at vi går fri. Gud var villig til å offre sin enbårne son, slik at vi skulle få evig liv sammen med ham. Hvordan foregår dette? Jo, det foregår ved ordet. Det var en, dere har sikkert hørt storyen, men det var en liten gutt som spurte en voksen, hvordan kommer Jesus inn i hjertet mitt? Jo, han kommer inn gjennom ørene. Og det sant. Det tror jeg vi har fått erfart noen enn hver. Så dette med å bli i mitt ord, vær i meg. Hva det for noe? Jo, det betyr egentlig å bli værende og bo og opphelle seg. Det noe permanent, noe varigt, noe som består. Det ikke noen døgnflue som liksom, ja, nå var dette litt inn akkurat nå, men i morgen så det noe annet inn. Nei, dette permanent, varigt, består. Noe som får trång til å ta inn i vårt hjerte og la det få virke der inne, akkurat slik som Maria gjorde, som vi hører om i noen av juletekstene. Det liv ved at greinene en del av treet. Og så får de altså sevjo via stammen og røttene. Og hvis ikke roten på plass, så kan du ha så flotte greiner du vil, men greinene vil forsvinne og bli ødelagt. Det nytter ikke, for de totalt avhengige av dette. Så et tre uten greiner, det rimelig meningsløst, men du kan nesten si at det omvendte også et tilfelle. Og så det ikke slik at det greinene som produserer frukter, som jeg nevnte. Det faktisk roter som gjør det. I kombinasjon med en del andre faktorer. Blant annet så må det komme blomst, det må være et fornuftig klima, det må bestøving til, og en del sånne faktorer, men roter det grunnleggende. Hvis ikke så blir det lite frukt. Så det kommer helt an på en sunn og sterk og permanent forbindelse med rota. Da er en på trygg grunn. Og under alle omstendigheter så er det slik at den frukten som måtte komme ut av ditt og mitt liv, det er Guds verk alene. Det er ikke noe vi har produsert. Nei, vi er bare et enkelt redskap for Herren. For Paulus han sier i Filippenserne 2,13, for Gud er den som virker i dere, både å vilje og verke til hans hugnad. Når jeg arbeider litt med denne teksten, så må dere si det slo meg det som står i Lukas 13, vers 6-9, der det står, han sa denne likningen, en mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Så her hadde han altså en kombinasjon av tre. Og han kom og lette etter frukt på det, men fann ikke noe. Da sa han til vingardsmannen, «Sjå, i 3 år har jeg kommet nå og lette etter frukt på dette fikentreet, men har ikke funnet noe. Hogg det ned! Hvorfor skal det stå her og arme ut jorda?» Men han svarer og sa til han, «Herre, la det få stå dette året også, til jeg får spadd opp ikring det og gjødsler det. Kan hende det da bær frukt neste år? Gjør det ikke det, får du hogge det ned.» Det er nåde. Det er en ny mulighet for den som vil komme til Jesus. Sånn er det alltid. Det har ikke hendt i skriften noen plasser at Jesus sier, «Nei, nå får det være nok. Nå har du tabbet deg ut så mange ganger at nå holder du.» Det har aldri hendt at Jesus har avvist noen som kommer til han i sin nød. Det er godt for meg at det er på den måten. Og så er det slik, som vi hørte om på slutten av denne teksten, den som står i det rette avhengighetsforhold til Jesus, han har et løfte om et fantastisk bønnesvar. For det er jo egentlig Jesus som verker når vi ber i hans navn. Det kan ta tid, men svaret kommer. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Det er makt i de foldede hender. Og Jesus han sier jo selv i Matteus 5, vers 16, «Såleis skal det late ljuset deres skine for mennesker, så de kan se de gode gjerningene de gjør, og prise far deres i himmelen.» Det er altså Jesus som på en måte er sentrum, vår far i himmelen som er sentrum, også når det gjelder bønner. Han har fokus, og han skal ha all ære. Men det viktigste for deg og meg, det er dette, å vite at jeg og du elsker av Jesus. Da blir det også viktig for oss å innordne oss etter det som han har sagt i Bibelen. Innordne oss etter hans ord. La det få være rettesnor for liv og lære. Vi ønsker å helle hans båd. Det betyr, og jeg leste en plass, hva betyr det å helle Guds båd? Jo, det betyr å helle fast på dem. Og tro på dem. Og la de være viktige elementer og fundamenter og stabbesteiner i vår liv. Hvorfor? Fordi vi vet at de er sanne, vi er glade for at de finnes, og vi prøver ikke å endre på dem. De tre tingene. Og selv om jeg og du gang på gang mislykkes, så er vi likevel omsluttet av Jesu tilgivelse. Det må vi ikke glemme. Vi lever ikke under en form for tvang, der vi føler på frukt og otte. Der er Guds frukt og alt dette her, det skal jeg ikke komme inn på nå, men en frukt for straff og for vonde ting, og at det er ulyst vi gjør dette. Nei, det er en lyst som Gud har lagt ned i våre hjerter. En stor glede, rett og slett. Det er glede å være lydig mot Herren og hans bud, og det er ikke tunge, sier til og med Johannes i et av sine brev. Ja, jeg kommer nok til å bruke litt tid her, men jeg håper at det er greit. Alle som driver med frukttrær, de vet jo også at beskjæring, det er kjempeviktig. Jeg har drevet litt selv, jeg har noen frukttrær, plantet noen selv og overtatt noen fra min far. Jeg gjorde en stor jobb nå i vinter, der det var et epletre som hadde grått totalt inne. Jeg sagte ned alt rundt det, jeg sagte ned hele epletreet nesten. Men jeg lot 1 meter og 2 stå igjen. Ja, det har ikke vært frukt på et epletre på årevis, men nå ser jeg det spire igjen. Jeg veldig spent. Det kommer ikke frukt på det dette år, men kanskje neste år. Det var liv I det epletreet selv, om det var blitt omslynget av urskog, så kommer det tilbake igjen. Det ga håp, og det gir også håp I et kristenliv. Så hvis ikke Gud får lov til å stelle med oss og beskjære og rense oss, så vil livskrafter forsvinne, og det blir lite eller ingen frukt. En dør rett og slett hen. Man kan lese om dette I Johannes åpenbæring. Det har først og fremst med den første kjærligheten å gjøre. Jeg har imot deg fordi du har forlatt din første kjærlighet. Gud, han ser etter frukt, og han vil rense og beskjære oss. Og han har det målet med oss at frukt, han har visse mål for livet til den enkelte av oss. Han ønsker at vi skal bære frukt I større eller mindre grad. Og han på jakt etter måter han kan få ut det fulle potensial I livet til den enkelte av oss. Dette fornyelse, og det begynner ofte med smerte. Der vi må rydde opp I gamle tankebaner, I urene tanker, I uvaner, I kjødelighet. Dette kommer Gud og klipper vekk og sier, det der må vekk. Og det må nytt liv, skal det komme muligheter for frukt. Og så det ikke lovens vei, men det evangeliets vei, det livets vei. Hele tiden så arbeider Gud med oss I sin nåde. Og jeg kom over et sitat fra Fredrik Wisloff her for noen tid tilbake, som jeg har grunnet mye på. Han sier det slik, «Skal vi leve et rikt liv I Gud, må vi lære å slutte fred med smerten. Vi må stanse flukten, rekke lidelsen hånden og gjøre den til vår allierte.» Det veldig sterke ord. Ønsker du og jeg å gjøre lidelsen til vår allierte, gjøre smerten til vår allierte. Nei, jeg tror nok de fleste av oss har det motsatte. Jeg har også lest mye I Gamle Testamentet I det siste, blant annet I 1. Krønikerbok, kapittel 4, og vers 10. Jabes bønn. Det kommer det lite av boken for noen år siden, som etter hvert ble litt omstritt. Men dette også en del av Guds ord, og det står om Jabes. Han kallet på Israels Gud og sa, «Å, om du ville velsigne meg, og øke landområdene mine, og la de han være med meg. Om du ville lage det så, at det ikke kom noe ulykke, og jeg slapp unna liging. Og Gud let det gå som han hadde bedt om.» Ja, det litt ulikt fokus, ikke av Fredrik Wisloff og Jabes, men jeg tror vi kan med frimodighet ta til oss begge deler, for livet mangfoldig. Sorger og gleder de vandret ihop, ble det sitert I sin tid, og det gjelder fremdeles. Men det ikke enkelt dette. Men det vil drive oss nærmere Gud. Der det godt å være, I fellesskap med han og hans son. Hele poenget med en vingard, det å få frukt. Druetre ganske fint I seg selv, men det frukt, så uten frukt så det helt meningsløst. Og vingardsmannen sitt mål, det jo å få enda mer frukt. Altså, det skal egentlig øke fra år til år. Stabilitet, ja, men det skal være vekst. Det skal være mer enn hva det var I fjor. I dette tilfellet så vet man at det var en av læresveinene, han var skåren vekk. Det var Judas. Vingardsmannen måtte ta han bort, men han valgte jo egentlig selv når han gikk bort. Så det var hans valg. Fordi han valgte å bli I synda, I plassen for å bli I Kristus. Han hadde også en mulighet for å gjøre opp, men han valgte å bli I synda, og måtte ta konsekvensene av det. Uten å ta et oppgjør. Peter han nok falt djupt, men han ble varende. Og Jesus tok seg av han, trass I alle Peters sine fall og nederlag. Og derfor sier jo Jesus I litt tidligere I kapittel 13, vers 10, det ordet vi siterte, det rene, men ikke alle. Hva frukt? Jo, det det som naturlig vekser frem ifra en plante, eller et tre, eller en situasjon. Og jeg kjempeglad I dette verset som står I Galaterne 5, 22-23. Der snakker de om åndens frukt, Paulus. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmod, mildskap, godleik, truskap, spaklunde og sjølvtøyming. Det er en flott bukett. Fantastisk bukett. Jeg bare har lyst til å ta fram en av de der fruktene nå, og det er ordet fred. Kjærleik, glede, fred. Fred, det, i grunnteksten, så er det shalom, som Paulus talte, hebraisk. Og det var Jesu helsing til sine, etter at han stod opp ifra de døde. Fred være med dere, shalom. Og det betyr langt mer enn bare fravær av krig. Det betyr det også, men det stikker mye djupere. Det betyr en helhet, et fellesskap, at du lever under velsignelse, at du lever i harmoni med Gud og med dine medmennesker og med omgivelsene. Livet slik Gud mente det skulle være, det egentlig det som ligger i dette ordet. Fred med deg selv, med dine medmennesker, med Gud. Og Jesus inviterer oss på mange måter til å flytte inn i fredens hus. Det er det han kaller oss til. Der otter og frukt er borte, og der stengte dører blir åpnet. Der livet vender tilbake. Det er den hellige ånds verk, og derfor ble dette kallet for åndens frukt i Galaterne 5, vers 22. Paulus, han snakker også om frukt, men det er en gjennomgangsmelodi i Paulus sine brever, men han sier i blant annet Romerne 6, 21-22, «Hva slag frukt høstet det den gangen, slikt som det nå skjemmest ved, for enden på det død, men nå, når det frigjorde for syndet har vært tjenere for Gud, har du helging som frukt, og til slutt et evig liv.» Men dette er åndens verk og ordets verk som får verka i livet til den enkelte. Jeg kom over en bok som jeg bare vil anbefale hvis dere klarer å finne den, men det er sikkert ikke så lett. Vi rydde opp i noen gamle bøger her om dagen, og fant ikke en bok av Børre Knudsen. Noen bibeltimer som han har hatt om skapelsen og om første Mosebok. Fantastiske bok som jeg kommer til å bruke mye tid på. Men der siterer han blant annet i for salme 12, vers 7. Herrens ord er rene ord, like som sølv som er luttret i en smeltedigel i jorda, 7 ganger renset. Ja, jeg må snakke litt om Israel også, nemlig, så la meg bare sitere Dag Hammarskjöld. Noen her kjenner sikkert det navnet. Han var tidligere generalsekretær i FN for mange, mange år siden, og han som kanskje fulgte etter Trygve Lie. Og han sier det. Den som vil holde sin hage ren, kan ikke reservere en plass til ugress. Den som vil holde sin hage ren, kan ikke reservere en plass til ugress. Veldig klokt. Vi kan ikke reservere på en måte et eget hemmeligt rom i livet vårt, der vi liksom skal kunne gjøre alt som djevelen frister oss til. Nei. Det vil ødelegge kristenlivet vårt. Vi må passe oss for det. Alle band til alt dette gamle, det må brytes. Og det som ikke er til ære for Gud, det må bort i våre liv, selv om det kan være smertefullt. Så kristenlivet, det er ikke noe som vi bare lever når vi er på bedehuset, eller når vi har en andagsstund hjemme. Nei, det er en livsstil. Det er noe som føler oss 24 timer i døgnet. Selv om jeg er klar over dette med det åndelige og det verdslige regimentet, det er viktig, og det må vi aldri, vi må ikke rode dette til, men det å tro på Jesus, det er noe som er når jeg er på jobb, og når jeg er hjemme, når jeg har fritid. Det må vi aldri komme vekk ifra. Og så er det dette. Han skal vekse, jeg skal avta. Det er en naturlig utvikling i denne fruktproduksjonen. Vi selv blir små, vi blir mindre, og Jesus blir større. Så skal jeg si litt til slutt om Israel og vintreet. Og i utgangspunktet i denne teksten fra Matteus 11, nei, Romerne 11 først og fremst. Hvorfor brukte Jesus vintreet som eksempel her? Jo, det var en mye vanlig busk i Israel på den tiden, da som nå. Og folk skjønte når han brukte slike dømme. Og dessuten så ble jo vintre brukt som benevnelse på Israel fra tidenes morgen. Og det står i Salme 80, vers 9 og 10. Et vintre tok du opp fra Egypt. Du drev ut heidningefolk og plantet det. Du rydde grunn for det, og det feste rot og fulgte landet. Men så gikk det ikke så bra, for det står i Jeremia 2,21. Jeg hadde plantet deg som et godt vintre, helt igjennom, av ekte sede. Hvordan har du da vært omskapt for meg til et uekte, vilt vintre? Det begynte som noe godt, og det gikk dårligt. Men på tross av dette, på tross av Israels frafall, og dette at det ikke var profetiske syner fra Malaki, cirka 400 før Kristus, og helt frem til Kristus ble født, så ble Jesus født ut av dette folket. Og det faktum at vintreet beskriver både Jesus som Messias og Israel, det et sterkt bevis på den veldig tette forbindelse som der mellom Israel og jødene og Jesus. Selv om førstnemte, altså jødene, fremdeles ikke har forstått dette. Men det skal det bli endring på, og det det vi leser litt om i Romerne 11. Og flere andre plasser. Det nok ikke rett å si at det en vekkelse i Israel, men der den messianske bevegelse i vokster, og den går frem mange plasser, selv om de blir diskriminerte og trakasserte, og for tid til annen også direkte fysisk forfulgt. Men det var jo ganske sterkt nå i forbindelse med den debatten om Jerusalem og FN sine famøse vedtak, når statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, siterer ifra det nye testamentet. Det er ikke ofte at du har hørt det ifra historien tidligere, men det gjorde han da. Jeg synes det var et gjennombrudd. Så det takte Herren for. Så var det her i Romerne 11, der ble jo Israel sammenlignet med oliventreet, med oljetreet. Og det kan jo bli steingamle. Mange av dere har nok vært i Getsemane og sett det gamle oljetreet som står der. Det kan være flere tusen år gamle, kanskje. Og de bærer frukt i høy alder. Og slik skal det også gå med Israel. De skal verke, 100% skal de få erfare dette. I deg skal alle slekter på jorda velsignes. Løftet til Abraham. Først og fremst er jo dette velsignelsen i Jesus Kristus, men det sikter også til den velsignelsen som vi nettopp leste om i Romerne 11, vers 15. Hva annet enn liv av døde skal da dere godtaking verte? Altså når de tar imot Jesus. Og her må jeg få lov til å komme med et av mine hjertesukk. Det gjelder bibeloversettelser. Og enten dere tror det, ei, så står det altså følgende i i Bibelselskapets oversettelse for 2011, akkurat dette ordet. Er det blitt til forsoning fra verden at de ble forkastet? Hva må det da ikke føre til at de blir godtatt? Totalt ubibelsk, totalt feil å skrive det på den måten. For her skriver de at jødene ble forkastet, de ble ikke forkastet. De har aldri blitt forkastet, det er stikk i strid med det som Bibelen sier i andre plasser. Ja, de tok ikke imot Jesus, men det ble ikke forkastet som folk. Det er en ting som jeg hørte, og når jeg er inne på bibeloversett, så må jeg ta en ting til. Selv om jeg har meldt meg ut av kirke, så var jeg og hørte på en gudstjeneste på langfredag, der de leste masse tekster, fine tekster. Et av de versene som ble lest var fra Lukas 23, 32. Der står i for Bibelselskapet sin bibeloversettelse, der skriver de, sammen med ham ble to andre forbrytere korsfestet. Igjen, en katastrofal oversettelse som fatter ikke at fornuftige oppegående så masse ressurser som de har i Bibelselskapet, at de ikke kan rydde opp i sånne gale Mathiaser. Jesus var ingen forbryter, men de har gjort den til en forbryter ved å oversette det Lukas 23, 32 på den måten. Så jeg vil bare lufte frem denne bibeloversettelsen som norsk bibel har. Den er krystallklar på begge disse to sentrale punktene. Jødene de skal ta imot evangeliet, og det vil føre til en fantastisk misjonstid. De skal spille en viktig rolle i endetiden, det har jeg snakket om før her, og tusenårsriket. Det gamle oljetreet skal bære en herlig frukt. Og det står i Romerne 11,25, litt ut forbi den siste teksten vi leste. For jeg vil ikke, brør, at det skal være uvitende om denne løgndommen, så de ikke skal være selvkloke. For herdingen kommer over en del av Israel, til fullnaden av heidningene kommet inn. Og Hugo Odeberg, kjent svensk bibelforsker, han mener at fullnaden i dette tilfellet kan oversettes med fulltallighet. Altså Gud har et mål på hvor mange hedninger han skal ha med seg til himmelen før turen igjen kommer til Israel. Men en ting står i alle fall fast. Gud har store planer med Israel i endetiden. Og da må jeg bare si litt om det som Jesus sier selv om fikentreet. Helt til slutt. Lær en likning av fikentreet, sier Jesus. Matteus 24, 32. Når sevja går i greinene og løv spredt, da vet det at sommeren nær. Og Israel, de var spredde, men det har skjedd veldig mye. Vi lever i en veldig sentrale tid. Dette året så det mange er det? Fire eller fem sentrale jubileer, i alle fall i Israel. 1897, da var den første sionistkongressen i Basel i Sveit, det 120 år siden. 1917 så fikk de Balfour-erklæringen, 100 år siden. 1947 så opprettet FN staten Israel. 1967 så gjenerobret Israel Jerusalem, og det ble en samlet by. Fire store jubileer. Derfor jeg veldig glad for at jeg har flybillett til Israel den 19. mai, og skal få være med og feire akkurat det der siste jubileet. Ja. Og det en stor høgtid. Jeg kan bare oppfordre og anbefale dere som ser at dere har anledning å reise til Israel. Det en velsignelse, både fysisk og åndelig. For meg det en åndelig fornyelse. Fordi at jeg får kontakt med så masse folk, og du kjenner på at her det noe som foregår. Og tenk på de store rikdommene som også landet har oppdaget nå de siste, rundt omkring der det var bare elendighet. Til og med Sodoma og Gomorra rundt i det området, så det jo fantastiske mineraler som de nå har funnet ut. Og i det området skal det jo faktisk stå fiskere og fiske i Dødehavet, det står der om i Ezekiel kapittel 47. Så han er ikke uten grunn at det står i skriften 45.3 i Jesaja, rett i nærende det ene ordet du leste. Jeg vil gi deg skatter som dulde i mørkere, og rikdommer som gjemte på løgnlige steder, så du kan vite at jeg Herren Israels Gud, som kaller deg på navn. I sannhet, Israels folk og jødene et bevis på Guds eksistens. Og disse rikdommene, det ble skjult. Lenge fordi de som disponerte landet på den tiden ikke hadde rett på dem. Men i vår tid så de kom for dagen, det samme gjelder oljeutvinning ut forbi i Middelhavet. For nå det folk som hadde retten, de har nå fått landet tilbake igjen. Og da kommer disse ressursene fram og opp i dagen. Det fikentreets tecken som forkynner at Herren snart kommer igjen. Amen. Ja, jeg må skulle si bittelitt om Ebenezer. Som han ba meg om her. Ganske kort, dere kjenner jo den organisasjonen etter hvert. Jeg har vært aktiv der i 15 år, tenker jeg, cirka. Bruker ganske mye av min fritid på den organisasjonen. Ebenezer Emergency Fund. Det en hjelpeorganisasjon, en kristen hjelpeorganisasjon som samler jøder fra hele verden tilbake til Israel. Og driver relativt stort. Vi har aktivt i alle verdensdeler. Hovedkonsentrasjon rundt tidligere Sovjetunionen, Ukraina, Russland er nok de to tyngste landene, men vi har også, jeg hadde hatt et kart her og kunne vise dere alle plassene der vi har kontakter, så det ganske mange. Vi har ca. 100 mann ansatt worldwide, som jobber med dette på full tid, i tillegg til mange, mange flere frivillige. Og vi legger veldig stor vekt på bønn. Det det viktigste arbeidsredskapet vi har. Og det virker. Det andre undervisning inn i menigheter, spesielt over hele verden i og for seg, men veldig mye i Russland, der vi hver eneste dag besøker mellom 4 og 5 forskjellige menigheter, og formidler kallet til å hjelpe jødene hjem. Og det tredje, det jo direkte hjelp til de som trenger hjelp for å få denne prosessen i gang. Jeg veldig takknemlig for den støtte som dere har vist oss i mange år på dette området. Jeg sikker på at det vil bidra til å velsigne denne forsamlingen. Fordi den som velsigner Israel, han skal selv bli velsignet. Jeg har lyst til å oppmuntre dere. Dere gjør en fantastisk jobb. Dere betyr mye for dette lokalmiljøet. Dere er lys og salt inn på denne plassen. Og uten dere så hadde det sett annerledes ut her. Så jeg ønsker dere Herrens velsignelse og nærvær over tjenesten vi gjør. Amen.